Zon ka ta moto su nyon. Mmo, wama nyamia afa wwa ayoye sonan. Me mande a sonan kwenin. Me kele kata he, me bele wwa, nu wwa man mo. Mi klu emo suman. Na ke mengo mi ye, mi klu emo. Na be mo, besi anaholen. Be kwa, bi klu emo. Usani ke, anahole wo yenu, ye, otan yenu da hu. Nyamia mote sien. On ye wa zozi klisi, be mu ye won anvwe, be faye eten mo be sheye, be ma ye lwa chichi ye won, ye tana anahol ne anu, ese ye fulu ye won. Mle mo munike, woman miye mo nan de anahole aten, mo siyane hileli ye ke, ye nan de sone ason, nili ye won fekwa. Afisyan, mmo, na ke mala fufole, ye me kele me bele wo. Na ote malamo ye telewo e jokpane abubone anu. Me sele wokpa ke, be ma ye hulu yon. E hulun, yo le nyamia malane asulien. Abubone anu, malan mo be falemane emo, modike emo diso ne ane. Afe, atofwe don ason mane anu. Bele, belima ke, zozi klisi akati yemu kulosona, wa ma eshe anu. San mo kohanke, Krisi angati ma yemo klo son wa mama ma eshia nun. Son son anu ate ato fwe. Ate krisi bo fwe. Emo sebe mu ye na ye jumane ason vaswe ne a minima. Emo sebe mu ye na emo anyanua hatua. Son biala mo onande ma aten mo krisi hilele ne aso. Na onande fofwe ason. Ane son son zema nyamia. Na somo na de klisi atene asun, ane ose sien, no ban. Se son bie bato emo, na wangilema emo atenje, na okile emo aten fofola, na beyo son sone akwaba, ese nabe sikeye. Usan ke, wama ekoyo ye akwaban, ane eno ye, bebo ayokon, waye nyole eten mo anu. Ne ejo don mekam kile emo, Na kusumi gloma ke mi kere ye kataso. Ne anyida swe ke mi ba ema unlo. Mi kanye mi nunu. Mi kile emo. Se mi yoye swa. Fele kanye kwa boko. Anyama balan mo wo ewa. Mo ye koso nyamia afaye a yoye sonan. Ye man mo mwa. Bebi sa wo ahen.